Με τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των βενζινοπολών της χώρας, των πρατηριούχων της χώρας, εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κιουρτζή, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
Ενώ λοιπόν αυξάνονται οι τιμές και στην Ελλάδα παντού, έχουμε τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη ένα καλό, ας το πούμε έτσι. Η Θεσσαλονίκη εμφανίζεται να έχει με μέσο όρο 1,93 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη, τη χαμηλότερη τιμή βενζίνης στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες περιοχές έχουν εκεί γύρω στο 2 παρακάτι, 2 και κάτι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πού οφείλεται το ότι η Θεσσαλονίκη είναι έτσι φτηνή πόλη για τα καύσιμα?
Τα τελευταία 2 χρόνια είναι, κύριε Μητράκη, τώρα το είδαν όλοι οι υπόλοιποι. 2 χρόνια, αν δείτε, τις περισσότερες εβδομάδες ή τις περισσότερες μέρες, η Θεσσαλονίκη είναι η φτηνότερη πόλη στη χώρα.
Αυτό οφείλεται στον ανταγωνισμό? Πού οφείλεται?
Αυτό οφείλεται στον αθέντα ανταγωνισμό, όχι στον αδιαφέροντα ανταγωνισμό.
Για εξηγήστε μας λίγο.
Δεν έχετε να το εξηγήσω. Αθέντα ανταγωνισμό σημαίνει μη κανονικό καύσιμο, σημαίνει και η αγορά πάει προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει.
Άρα δηλαδή.
Η πόλη μας στην Ελλάδα είναι η φθηνότερη εδώ και χρόνια.
Άρα δηλαδή είναι και η πόλη που έχει την πιο, ας πούμε, την περισσότερη παραβατικότητα σε αυτό το κομμάτι.
Δεν δικαιολογείται η τιμή να είναι τόσο χαμηλή στη μέση τιμή της. Δεν έχει κάτι άλλο να εξηγήσω.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είναι που απλώς. Είναι στο 1,93, έτσι.
Ναι.
Η δίκαιη τιμή ποια θα ήταν?
Όπως πάντα συμβαίνει, να καθυστερούν οι αυξήσεις στα πρατήρια, ενώ το είπατε κάτι δική μου εκτίμηση λάθος. Οι τιμές πρώτα αυξάνονται στα δηληστήρια και μετά στα πρατήρια. Με ετεροχρονισμό, όπως συνέβη και τώρα.
Εντάξει, εμείς μιλάμε για την τιμή που αντιλαμβάνει το καταναλωτής. Γι' αυτό σας παίρνουμε, αλλά, για να το εξηγήσουμε, έτσι.
Αν όμως στοχοποιούμε συνέχεια τα πρατήρια, ότι ανέβηκαν στα πρατήρια, μα πιο μπροστά έχουν ανέβει στα δηληστήρια και δεν το λέτε.
Εντάξει, γι' αυτό και επικοινωνούμε για να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά. Δεν είναι θέμα.
Αυτή είναι πραγματικότητα. Έχουν αυξηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα 4 λεπτά στα δηληστήρια και στα πρατήρια όλης της χώρας έχουν αυξηθεί 1,5-2 λεπτά.
Μάλιστα.
Και σιγά σιγά, εφόσον δεν αλλάξει κάτι στην αγορά των δηληστήριων, θα περάσει και στον καταναλωτή μέσω των πρατήριων.
Πείτε μας λίγο, μια δίκαιη τιμή σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με βάση τη τιμή που πουλούν τα δηληστήρια, το εύλογο κέρδος που πρέπει να έχει το πρατήριο, έτσι, για να μην
δεν
έχουμε...
θα έπρεπε να είναι κάτω από 1,98. Το φθηνότερο θα έπρεπε να είναι 1,98.
Άρα το διεύρο το θεωρούμε δεδομένο και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στην πραγματικότητα.
Δεν θα το δούμε εύκολα, αλλά με ρωτήσετε ποια θα είναι η δίκαιη τιμή και σας είπα η φθηνότερη τιμή θα ήταν το 1,98.
Μάλιστα.
Και να το εξηγήσω κιόλας ή να κάνω ένα ερωτηρικό ερώτημα. Εάν βάλετε 20 ευρώ καύσιμο όταν βάλετε, θεωρείτε παράλογο να κερδίσει ο πρατηριούχος μεικτά 2 ευρώ? Να έχει ένα 10% δηλαδή κέρδος?
Όχι, εγώ δεν το θεωρώ παράλογο. Την άλλη...
Η λογική λέει ότι ένα 10% που είναι εμπόρευμα και παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονα θα έπρεπε να είναι ένα εφικτό νούμερο το 10%. Όταν πουλάει το δηληστήριο 1,85, το 10% στις εταιρείες εμπορίας, όχι στα πρατήρια. Γιατί στα πρατήρια, αν το πρατήριο πάει και αγοράσει από το δηληστήριο, θα αγοράσει ακριβότερα από ό,τι θα αγοράσει από μια εταιρεία πετρελοειδών. Είναι και αυτό το παράδοξο. Θα έπρεπε να είμαστε στα 2 ευρώ.
Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη παραβατικότητα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί καταλήγουμε. Πολύ μεγάλη όμως.
Πολύ μεγάλη, δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι.
Και για να κατεβάζει το μέσο όρο τόσο πολύ δεν μπορεί.
Ακριβώς. Κατεβάζει το μέσο όρο.
Τώρα,
αρκετά.
Αυτή η παραβατικότητα, κύριε Κιουρτζή, στη Θεσσαλονίκη, πριν πάμε στην γενικότερη έτσι, κατάσταση της αγοράς, αυτή η παραβατικότητα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι 2, ας το πούμε, ειδών, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Είναι πειραγμένη αντλία. Άρα εμείς πληρώνουμε, λέω εγώ, 20 ευρώ για να βάλουμε και μας βάζουν μέσα 19, έτσι, ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι δεν είναι το καύσιμο ακριβώς αυτό που φεύγει από τα δηλητήρια και νοθεύεται.
Το οποίο είναι... ότι είναι το πρώτο περισσότερο.
Περισσότερο είναι το πρώτο, γιατί το άλλο...
Σε όλη την Ελλάδα είναι περισσότερο το πρώτο.
Μάλιστα. Γιατί έτσι και αλλιώς τα νοδευμένα καύσιμα δημιουργούν προβλήματα στα αυτοκίνητα και από εκεί, εντάξει, υπάρχει θέμα, έτσι.
Ναι, σας έλεγα, δεν μπορεί να έχει η νοθεία και το λαθρεμπόριο. Είναι διαφορετικά πράγματα.
Βεβαίως.
Νοθεία, λαθρεμπόριο, ελλιπής παράδοση είναι 3 διαφορετικά πράγματα. Όλα ονομάζονται παραβατικότητα. Όλα υπάρχουν, άλλα σε περισσότερο και άλλα σε λιγότερο βαθμό.
γίνονται έλεγχοι στο, ας πούμε, στην αξιοπιστία των αντλειών από κάποια δημόσια υπηρεσία?
Όχι. Μάλλον και να γίνουν, δεν ξέρουν να τη βρουν.
Να το δούμε λίγο πρακτικά. Εσείς επειδή είστε μέσα στην αγορά της Θεσσαλονίκης, έτσι. Πόσο καιρό έχει να περάσει έλεγχος για αυτό το θέμα, για την αξιοπιστία της αντλίας?
Έλεγχοι γίνονται. Αξιόπιστοι έλεγχοι. Κοιτάξτε, να πάρουμε λίγο το δάσος και όχι το δέντρο. Η Θεσσαλονίκη είναι το δέντρο. Το δάσος είναι όλη η Ελλάδα. Και πάμε να δούμε, άστε τι λέει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αν τα στοιχειοθετεί όμως, είναι πιο έγκυρος στο λόγο του. Έρχεται το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Το Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Και λέει, έχω εντοπίσει 10, πάνω από το 10-12% ελλειπείς παραδόσεις. Το Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Τώρα, εσείς τι καταλαβαίνετε, ότι δεν μπορεί να ρωτήσει το κράτος το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο πώς γίνεται αυτό?
Ναι, από την άλλη θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και το Πολυτεχνείο, αφού κάνει αυτή την ανακοίνωση, μια μελέτη θα την προωθήσει σε κάποιους ενδιαφερόμενους, ενδεχομένως σε εσάς που είστε ας πούμε, το συλλογικό όργανο των πρατηριούχων, θα μπορούσε να το έχει προωθήσει και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ποιο είναι το υπεύθυνο τέλος πάντων για αυτούς τους ελέγχους.
Αυτό σας είπα, σε εμάς δεν μπορεί να την προωθήσει για πολλούς λόγους και αυτονόητους λόγους. Δεν μπορεί τώρα μια, αν γίνει δική μου, αν γίνει ο σύνδεσ, την έρευνα αυτή, τη χρηματοδότηση ο Σύνδεσμος Εταιριών. Δηλαδή οι εταιρείες τη χρηματοδότησαν. Παρ' όλα αυτά δεν τα έχουν τα στοιχεία. Γιατί δεν επιτρέπεται, είναι και προσωπικά δεδομένα. Στατιστικά όμως υπάρχουν.
Ναι, εγώ μιλάω για τα στατιστικά. Εσείς λέτε ότι η μελέτη δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένη.
Τα στατιστικά είναι δημοσιευμένα.
Ναι,
δεν τα λέω εγώ. Δημοσιευμένα είναι.
Η μελέτη είναι πολύ συγκεκριμένη, λέει ο Μητράκης, ο Κιουρτζής, αυτή
ας Όχι, πούμε... η μελέτη λέει ότι εντόπισα από τα. Έκανα τόσους ελέγχους και βρήκα πάνω από 10% παραβατικότητα. Αυτό λέει η μελέτη. Το πώς, πού και τα λοιπά είναι ευθύνη του κράτους να το κάνει. Και των ελεγχτικών υπηρεσιών. Το Μητσόβιο Πολυτεχνείο το λέει, το λέω εγώ.
Ναι, ναι.
Αν θέλετε επικαιροποιεί...
Όχι, επειδή μιλήσατε για προσωπικά δεδομένα.
Αυτό που λέμε εμείς.
Επειδή μιλήσατε για προσωπικά δεδομένα, το Μητσόβιο Πολυτεχνείο έχει προσωπικά δεδομένα. Ξέρει από πού πήρε τις μετρήσεις και τι ακριβώς έκανε.
Το Μητσόβιο Πολυτεχνείο βεβαίως. Το κράτος δεν ξέρει. Αλλά εγώ λέω κάτι άλλο. Με την ίδια λογική, τακτική ή μέθοδο που έκανε το Μητσόβιο Πολυτεχνείο, θα έπρεπε να το κάνει και το κράτος. Δεν θα έπρεπε. Αν δεν το ξέρει, δεν θα έπρεπε να ρωτήσει πώς το κάνατε εσείς και το βρήκατε. Γιατί? Γιατί παίζει τον εξής ρόλο. Αν δεν είναι σωστές οι μετρήσεις, τότε παραπλανά το καταναλωτή ως προς την παραβατικότητα.
Σωστά.
Δηλαδή λέει κάτι που δεν ισχύει το Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Άρα η πολιτεία οφείλει να ρωτήσει το Μητσόβιο Πολυτεχνείο να δει αν ο τρόπος που έκανε τους ελέγχους είναι πιστοποιημένος και εν πάση περιπτώσει αν πραγματικά είναι πιστοποιημένος θα πρέπει να επέμβει.
Εσείς επειδή είστε το συλλογικό, ας πούμε, το συλλογικό όργανο των πρατηριούχων έχετε επαφές διαχρονικά και σταθερές επαφές με την κάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο είναι και υπεύθυνο για όλα αυτά, έτσι. Τα συζητάτε αυτά τα θέματα με τον τωρινό υπουργό, ας πούμε, τα έχετε συζητήσει?
Βέβαια.
Και αν επιτρέπετε να το πείτε, τι σας λέει?
Το ερώτημα δεν απάντησε. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Και η προσέγγιση. Ό,τι έκανε το Μητσόβιο Πολυτεχνείο, το έκανε το κράτος. Ή λέει αρλούμπες στο Μητσόβιο Πολυτεχνείο, ή είναι σωστή η προσέγγιση του. Πρέπει να διευκρινιστεί και να βγει το κράτος επίσημα και να πει αυτό που είπε ο τρόπος που έκανε την μέτρηση αυτή το Μητσόβιο Πολυτεχνείο δεν είναι σωστός, δεν είναι πιστοποιημένος ή το λαμβάνουμε υπόψη μας. Τίποτα δεν έγινε από τα δύο.
Πάντως από αυτά που μας λέτε κύριε Κιουρτζή υπάρχει ένα πολύ ανησυχητικό ότι στην ουσία η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ανεξέλεγκτη, έτσι.
Έτσι είναι.
Δηλαδή αν αυτό το 10-12%, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, έτσι, εργασίας, δεν λέω ότι θα συμβεί, γίνει 30%, πάλι κανένας δεν θα ενδιαφερθεί ίσως.
Δεν το ξέρω. Εγώ βλέπω ότι το κράτος προσπαθεί να νομοθετήσει με λάθος τρόπο. Οι νόμοι γίνονται, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται κιόλας, κάποιος να τους εφαρμόσει. Όταν δεν τους εφαρμόζεις, τι να το κάνω τον νόμο?
Ναι,
είναι σαν να μην υπάρχει νόμος.
Το περίεργο είναι ότι από όλη αυτή τη διαδικασία, αν δεν κάνουμε λάθος, αν κάνουμε να μας διορθώσετε, το πρώτο που χάνει, πέρα από τους καταναλωτές και όλους, ας πούμε, όλο το σύστημα, είναι το κράτος.
Όλοι μας χάνουμε. Όλοι μας. Όλοι μας χάνουμε. Χάνει ο καταναλωτής, χάνει ο πρατηριούχος που έχει θέμα τον ανταγωνισμό από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές και από θέμενους ανταγωνισμούς με διαφορετικούς τρόπους. Χάνουν τα δηληστήρια, ένα μέρος τους. Όλοι οι έμποροι χάνουν. Και το κράτος, βέβαια.
Και κερδίζουν και αυτοί το τους οποίους θα χαρακτηρίζαμε, ας πούμε, λαθρεμπόρους.
Ορίστε.
Και κερδίζουν αυτοί που τους οποίους θα χαρακτηρίζαμε λαθρεμπόρους.
Λαθρεμπόρους δεν θέλω να πω λαθρεμπόρους. Μπορώ να πω ότι όλους παραβατικούς.
Μάλιστα.
Δηλαδή το λαθρεμπόρι έχει. Κοιτάξτε, αυτά όλα που έχουν δημοσιευθεί, που λέγονται στις τηλεοράσεις, στα μέσα μαζικής τα λοιπά, επικοινωνίας και γενικότερα υπάρχει μια περαιώς ατμόσφαιρα, είναι λανθασμένα. Ονομάσαμε συνέχεια την παραβατικότητα σαν λαθρεμπόριο. Πόσο να είναι το λαθρεμπόριο, γιατί να το πούμε και αυτό, πόσο να μπαίνουν και να βγαίνουν τα βιτία μέσα και να μην γίνονται αντιληπτά. Πραγματικά υπάρχει. Γιατί τα στοιχεία φαίνονται, αυτοί που πιάνονται κτλ. Έχει. Την πρώτη φορά πιάσανε 15 βιτία που ερχόταν στην Πάτρα. Την πρώτη μετά στην Οικουμενίτσα άλλα 15 με διαλύτες. Διαλύτες πιάσαν στα νησιά, άρα στα σύνορα. Εντάξει, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Υπάρχει και το άλλο, τα καύσιμα τα οποία δεν φεύγουν και διανέμονται μέσα στη χώρα. Όλα αυτά όμως για να γίνουν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι που λέγεται σύστημα δρόμων και κορών. Αυτό για να γίνει. Πρέπει να είναι να καταδιοληφθεί το σύστημα εσδρών νεκρών. Για να καταδιοληφθεί το σύστημα, πάντα κάποιος επεμβαίνει. Άρα πρέπει να δοθεί έμφαση στο ποιος επεμβαίνει εκεί. Τέλος πάντων, κατά τη δική μας εκτίμηση, δεν είναι τωρινό τώρα αυτό. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Αν θέλετε, το έχουμε συνηθίσει. Η προσέγγιση των πρατηριούχων, των υγιώς λειτουργούντων στην αγορά πρατηριούχων, είναι επειδή πια δεν. Πιστοποίησαμε ότι δεν θέλει το κράτος ή δεν μπορεί ή ό,τι θέλετε. Βλέπω ότι έχει μείνει ένα υπόλοιπο κομμάτι καταναλωτών οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ποσότητα που παίρνουν, θέλουν να είναι σίγουροι για αυτό που βάζουν και για την ποιότητα και για την ποσότητα. Και υπάρχει ένα κομμάτι σημαντικό των καταναλωτών τα οποία πηγαίνουν στα οικογενειακά πρατήρια και λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Αυτοί είναι πια γίνονται πολλοί. Οι καταναλωτές δεν είναι όλοι χαζοί. Υπάρχουν και καταναλωτές οι οποίοι είναι ψαγμένοι, γνωρίζουν τα αντικείμενα και δεν θα είχαμε κλείσει. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν με υψηλότερη τιμή στην Αντιλία θα είχαν κλείσει. Γιατί θέλουν να καλύψουν τα έξοδά τους, γιατί θέλουν να λειτουργήσουν νόμιμα. Αλλά το επάγγελμα δέχεται μια τεράστια πίεση από συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίοι είναι κοστοβόρες για τη λειτουργία τους. Εμείς αυτό είπαμε στον Υπουργό και τελευταία. Άσε μας να επιβιώσουμε, μας βάζει συνέχεια κόστη επιπλέον. Ναι. Διότι τα κοστολόγια είναι τεράστια.
Σύμφωνοι.
Κάθε χρόνο.
Οι καταναλωτές, όπως λέτε και συμφωνούμε απόλυτα, δεν είναι χαζοί. Από την άλλη, κάποιος που πηγαίνει σε ένα πρατήριο να βάλει, ας πούμε, 30-40 ευρώ βενζίνη, δεν μπορεί να είναι συνέχεια με το κομπιουτεράκι στο χέρι, να βλέπει το δίκτυο, να υπολογίζει πόσα μπήκαν στην πραγματικότητα και αν με βάση την τιμή που έχει απ' έξω είναι σωστό κτλ. Ή μπήκε ένα λίτρο λιγότερο, ή ξέρω εγώ, μπήκε μισό λίτρο λιγότερο ή ενάμιση. Δεν γίνεται αυτό πράγμα να είμαστε συνέχεια με το κομπιουτεράκι στο χέρι.
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής πάει και κάνει κάθε φορά αυτό. Ο καταναλωτής έχει επιλέξει μία μετά από ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα φορές και ακολουθεί αυτό που νιώθει σαν καταναλωτής, να πάρει το σωστό προϊόν. Μα αλίμονο αν όλοι πέρανε το απόλυτα φθηνό, το οποίο είναι μη αιτιολογημένο.
Εννοείται ότι επιλέγουν οι καταναλωτές τον προμηθευτή
τους.
Επιλέγει
τη σιγουριά του. Δεν είναι, μη φαντάζεστε την ανάδειξη των τιμών. Την κάνουν οι δημοσιογράφοι, δεν την κάνουν ιδιαίτερα οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές έχουν πιστοποιήσει την ψυχή τους, θα πάω να πάρω αυτό το προϊόν με αυτή την αξία που πρέπει να πληρώσω για το που μου έκανε την παροχή που μου έδωσε και το εμπόρευμα που μου έδωσε ο πρατηριούχος και θα πάρω αυτό που μου αναλογεί να πάρω. Αυτό είναι. Όλο το υπόλοιπο, πόσο έχει το καύσιμο και έκανε αυτό, το μεγαλοποιεί ο δημοσιογραφικός κόσμος.
Ναι, εντάξει, αλλά.
Διαστρεβλωμένα, μάλιστα.
Σύμφωνοι. Εγώ μαζί σας σε όλα. Αλλά όταν αλλάζει τιμή, ας πούμε, συνέχεια και μάλιστα προς τα πάνω, δεν πρέπει να υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις, δεν πρέπει αυτό να επισημανθεί.
Ναι, στην εισαγωγή σας είπατε αυξήθηκαν οι τιμές στα πρατήρια.
Ναι, εντάξει, αυτό βλέπει ο κόσμος.
Αυξήθηκαν οι τιμές στα δηληστήρια. Έχετε ακούσει κάποια στιγμή, επειδή είστε και έμπειρος δημοσιογράφος, έχετε ακούσει καμιά φορά κάποιον δημοσιογράφο, συνάδελφό, να πει ρε, είδαμε ότι αυξήθηκαν οι τιμές στα δηληστήρια, θα έρθουν και στα πρατήρια? Όχι, το πρώτο πράγμα που λέτε είναι
εντάξει,
η τιμή στην Αντιλία έχει πιο μπροστά διαμορφωθεί στα δηληστήρια. Και μάλιστα, πάμε στο παρακάτω, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν έχει σημασία ποιος διαμόρφωσε την τιμή. Έχει σημασία, είναι δίκαιη η τιμή που μας πουλάει το δηληστήριο. Εκεί πρέπει να πάτε. Δηλαδή, άμα θέλουμε να τοποθετηθούμε.
Τώρα, να κάνω μια τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρετε όλο τον κλάδο. Περιμέναμε μετά την ένταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή να υπάρξει μια αύξηση των τιμών του πετρελαίου και πραγματικά μεσοπρόθεσμα μπορεί και να υπάρξει, έτσι.
Υπάρχουν γιατί να υπάρξει αύξηση.
Όχι, λέμε.
Πολέμους δεν αυξάνονται πάντα οι τιμές.
Αυτό λέμε. Λέμε ότι υπάρχουν πολλοί αναλυτές που λένε μεσοπρόθεσμα μπορεί το πετρέλαιο να φτάσει. Εντάξει, παπατζίδες.
Θα το λέω εγώ παπατζίδες.
Ωραία. Εσείς πώς εξηγείτε το ότι με το που γίνεται μια κρίση υπάρχει κατευθείαν. Αυτό οφείλεται στα δηληστήρια κατευθείαν άνοδος των τιμών.
Μα αυτό συνέβη. Και αυτό προσπαθώ να σας πω. Πρέπει να σας πω ότι το προηγούμενο Σάββατο η βενζίνη αυξήθηκε στα δηληστήρια ένα λεπτό. Δεν το είδατε στο πρατήριο. Μέσα στη βδομάδα την προηγούμενη, μέχρι Τετάρτη, η τιμή της αμόλυβδης, γιατί θα σας εξηγήσω κιόλας, γιατί πρέπει να καταλαβαίνει ο καταναλωτής ή όσοι μας ακούν και θέλουν να καταλάβουν μια φωνή η οποία είναι στη μέση. Λοιπόν, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε 4 λεπτά μέσα σε 3 μέρες στα δηληστήρια. Δεν την είδατε στις αντλίες. Γιατί έτσι λειτουργεί η αγορά και στην άνοδο και στην πτώση. Λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση. Την έχω πει την έκφραση αυτή 50.000 φορές. Αρχίζουν να το νιωθετούν και άλλοι. Δεν πειράζει. Ρωτάω, γιατί μόνο στη βενζίνη και όχι στο πετρέλαιο? Το πετρέλαιο δεν αυξήθηκε. Δηλαδή, επιλέξαμε τη βενζίνη να αυξηθεί. Τι έγινε η βενζίνη? Δηλαδή, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου ή η ευρωπαϊκή ως ό,τι μας αφορά είναι μόνο η βενζίνη? Είναι και το πετρέλαιο. Δεν αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου. Του πετρελαίου κίνησης, έτσι.
Ναι, ναι.
Όπως και η τιμή του αργού πετρελαίου, του Brent, σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα, τη Μεσόγειο, ας πούμε. Κινόταν στα 89-90 δολάρια, τώρα είναι στα 87 και παρόλα αυτά ανέβηκε μόνο η βενζίνη. Αλλά δεν το λέτε. Δεν λέτε ότι η τιμή της στα δηληστήρια αυξήθηκε 4 λεπτά, για ποιο λόγο, ενώ τα άλλα προϊόντα πέσανε. Άρα, σας που σας ακούει ο καταναλωτής, γιατί είστε πολύ περισσότεροι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και εμείς λιγότεροι, έχετε πολύ περισσότερο χρόνο, καταλαβαίνει τι, την τιμή της αντλίας. Δεν λέει την τιμή του δηληστηρίου. Εάν το τοποθετηθούμε σωστά και πούμε γιατί ανέβηκε, γιατί τριπλασίασαν τα δηληστήρια τα περιφέρεια κέρδους τους, δεν το είπε κανένας. Δημοσιευμένα είναι.
Εντάξει, πάντως,
φορές επάνω είναι το περιθώριο.
Σύμφωνοι.
Το δηληστήριο.
Αλλά όπως λέτε και εσείς.
Χρειάζεται μονίμως το πρατήριο.
Μισό λεπτό. Για να μην χάνουμε όμως το δάσος για το δέντρο, όπως λέτε και εσείς. Η ουσία είναι η τσέπη του καταναλωτή. Αυτό είναι το δάσος.
Ναι, από πού ξεκινάει, δεν πρέπει.
Εντάξει,
να
αυτό. Μα γι' αυτό συζητάμε συχνά πυκνά μαζί σας, για να μας εξηγείτε όλα αυτά. Τα οποία δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κάθε φορά, γιατί εσείς λέτε τώρα ότι οι τιμές του Brent έχουν πέσει και η τιμή της βενζίνης έχει ανέβει. Αυτό κάπου οφείλεται. Λέτε στα δηληστήρια, το καταγράφουν.
Σύμφωνοι. Αυτό που λέω εγώ και ισχυρίζομαι.
Σωστά.
Είναι με νούμερα δημοσιευμένα.
Ωραία.
Δεν είναι η αίσθηση.
Εξηγούμε λοιπόν και λέμε ότι αυτή τη στιγμή η πηγή του κακού στην Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα μιλάμε, είναι τα δύο δηληστήρια που υπάρχουν σε σχέση με το πόσο πουλιέται το καύσιμο στα πρατήρια. Αυτό
πηγή
λέμε.
Πηγή του κακού δεν το εννοώ, γιατί είναι εμπορικές επιχειρήσεις και πρέπει να κερδίζουν.
Εντάξει, θεωρώ, εμείς μιλάμε για πηγή του κακού εντός εισαγωγικών. Ορίστε.
Είναι ένα κομμάτι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τους φόρους, τους τεράστιους φόρους που έχει, τον ειδικό φόρο κατανάλωση του ΦΠΑ που έχει.
Ναι, αλλά οι φόροι δεν αλλάζουν. Ο φόρος δεν άλλαξε την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε την πιο προηγούμενη.
Ναι, αλλά άμα είχαμε όμως αν ήταν η τιμή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ίδιος με του πετρελαίου κίνησης, η αμόλυβδη θα ήταν 1,60. Δεν θα μας πονούσε.
Εντάξει,
τώρα μας πονάει γιατί πάει στο 2 ευρώ.
Να σας πω κάτι. Πάλι θα μας πονούσε. Γιατί αν ήταν τόσο χαμηλός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η αμόλυβδη θα ήταν τώρα στο 1,60, αλλά θα είχε φτάσει στο 1,60 από το 1,50 ή από το 1,55.
Ναι, αλλά δεν θα πονούσε το 2 ευρώ.
Πώς δεν θα πονούσε?
Το 2 ευρώ πονάει όλους. Είναι το
ορόσημο. Η αύξηση είναι που δημιουργεί το θέμα. Κάθε φορά αυτό είναι, για να μιλάμε τώρα με όρους πραγματικότητας. Εντάξει, υπάρχει ένα προϊόν που για καιρό είναι σε μία τιμή και μετά αρχίζει και αυξάνεται. Αυτή η αύξηση δημιουργεί το πρόβλημα.
Δηλαδή, η τιμή του, κύριε Μητράκη, η βενζίνη και τα καύσιμα από την αρχή του χρόνου έχουν ανέβει 20 λεπτά. Δεν ανέβηκαν τώρα. Από την αρχή του χρόνου έχουμε μία αύξηση μικρή αλλά συνεχής και έχουμε φτάσει να είμαστε στο 1,90, φεύγα κοντά στο 2.
Μάλιστα.
Αλλά από την αρχή του χρόνου. Τέτοιες αυξομοιώσεις που έγιναν τώρα έχουν γίνει και σε όλη τη διάρκεια του τετραμήνου. Απλά δεν το παρακολουθείτε. Δεν το παρακολουθεί ο κόσμος, το λόγια σας μόνο. Δεν το παρακολουθεί
εμείς
ο κόσμος.
Εκείνο που
σιγά είναι προς τα πάνω.
Εμείς εκείνο που αντιλαμβανόμαστε, για να κλείσουμε κύριε Κυρουζή, και φυσικά θα τα ξαναπούμε, εκείνο που αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη φάση είναι ότι αφενός λόγω των δηληστηρίων, τα οποία παίζουν το βασικό ρόλο στην αυξομοίωση της τιμής, όπως είπατε, και αφετέρου λόγω της παραβατικότητας, το Πάσχα που φέτος είναι και μία μέρα παραπάνω λόγω της Πρωτομαγιάς και πολλοί κόσμος θα το αξιοποιήσει τέλος πάντων για να κάνει την έξοδό του, να πάει ξέρω εγώ στο χωριό του ή να κάνει μια εκδρομή, να υπολογίζει διεύρο, μην πούμε διεύρο και κάτι.
Όχι, να μην το υπολογίζει έτσι.
Να μην το υπολογίζει.
Οι αγορές είναι τόσο εναλλαγμένες και γρήγορα που μπορεί να μην το υπολογίζει. Και να σας πω και ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχουν και εκπρόσωποι του κλάδου, αν θέλετε, οι οποίοι με το παραμικρό, προκειμένου να έχουν μια αναγνωρισιμότητα η οποία πουλάει στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, βγήκαν από το Σάββατο, Κυριακό το προηγούμενο, και λέγανε θα φτάσει 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτό επέτεινε. Δεν είπε κανείς ψυχραιμία, ρε παιδιά. Γιατί μερικοί θέλουν να έχουν μια αναγνωρισιμότητα, τους αρέσει να βγαίνουν στην τηλεόραση. Και όταν το πούνε ότι θα πάει 2 ευρώ το ορόσημο του καυσίμου για τις πόλεις, αρχίζει και τα βλέπω εγώ τι παίζουν στα site συνέχεια.
Μάλιστα.
Ότι πουλάει αυτό. Και εγώ αν σας έλεγα ναι, θα πάει ο φόβος και τα λοιπά, θα κυριαρχούσαν αύριο οι δηλώσεις μου. Από το να προσπαθώ να αμυνθώ στο κομμάτι αυτό. Είναι πιο εύκολο για μένα να πω ότι όλα πάνε καλά και είναι όλα τέλεια και όλοι κερδίζουν, και αλλά αυτοί οι διεθνείς αγορές θα μας τάζουν τα 2 ευρώ, 2,10, 2,20 και τα λοιπά. Και θυμίζω, πέρσι το Σεπτέμβριο πάλι είχαμε το ίδιο πράγμα. Όλοι ήταν στα 2 ευρώ η βενζίνη, όλοι λέγανε θα πάει 2,30. Γραφικώς εγώ είπα θα πέσουν τα καύσιμα και όχι ότι θα ανέβουν, γιατί δεν υπήρχε λόγος τότε. Πραγματικά πέσανε ένα 70. Το ίδιο έκανα και πρόπερση με το πετρέλαιο θέρμανσης, που λέγανε όλοι το πετρέλαιο θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα κτλ. Και λέω καθίστε να δείτε. Και έπεσε το πετρέλαιο εκείνης 500 ευρώ τόνος. Παρόλα αυτά στην αρχή όλοι ήταν στο θα ανέβει, πουλούσαν φόβο στον κόσμο. Γιατί ο φόβος πουλάει γενικότερα στην αγορά.
Και εμείς θα παρακολουθούμε όσο τέλος πάντων μας επιτρέπουν και οι δυνατότητες και ο χρόνος και τα σχετικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να επαναλάβουμε.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί και σε εσάς, όπως το έχω πει και αλλού.
Το κάνουμε,
στα γραφεία μας, να έρθετε να σας ενημερώσουμε το πώς διαμορφώνονται οι τιμές και το τι συμβαίνει στην αγορά.
Εγώ
όλους τους δημοσιογράφους το λέω αυτό και στους υπουργούς βέβαια.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω τελειώνοντας είναι ότι, όπως μας είπατε στην αρχή, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, σήμερα που είναι Δευτέρα, που είναι 22 Απριλίου, έτσι, μία τιμή γύρω στο 1,98 για την αμόλυβδη βενζίνη μιλάμε, είναι μια δίκαιη τιμή στη λογική του κόστους και του εύλογου κέρδους.
Μία φτηνή τιμή. Μία φτηνή τιμή. Ναι. Είναι μία φτηνή.
Μία δίκαιη τιμή, α το πούμε.
Η αγορά πάει προς τα κάτω, είναι πρόβλημα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για όλους και ιδιαίτερα για τους οικογενειάρχες και πρατηριούχους.
Να σας ευχαριστώ.
Έχουν χάσει τα μαγαζιά τους 3.500 και μείναν πολύ λιγότεροι από αυτοί που χάσαν τα μαγαζιά τους τα τελευταία χρόνια.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή.